Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmensanyň bir raýatyna nämälim adam ýa-da adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu wakadan bir gün öň Türkiýanyň Sakarya welaýatynda ten satmakda guman edilýän 3 denan şolsandy, Türkmensanly bir aýal tutsak edildi. Türkiýanyň haberlerine kotkom neşirinin 18. oktýabrda çap eden maglumatyna görä Istanbulyň Beýoğlu etrapçasynda Türkmen raýatyna şahsyýeti entek anyklanmadyk adam ýa-da adamlar tarapyndan oda açyldy. Waka ýerden sagat 5:30 töweregünde Çukur mehellesinin Zerdali köçesinde boldu. Köçede yürep baryan Türkmen raýatyna yarag bilen oda açyldy. Ok seslerini eşiden giýje garawullary Zerdali köçesine gelende Türkmen raýatynyň ayağından yaralanandygyny ve yerde yatandygyny görýär. Garawullaryň habar bermegi netijesinde wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri yaralı adama ilkinji saglyk kömegini berýärler. Soňra ol bu ýere gelen saglyk işgärleri tarapyndan tiz kömekde keselhana alınıp gidilýär diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Maglumatda ayağından yaralanan Türkmen raýatynyň ölüm howpunyň ýokdugy aýdylýar. Şeýlede Türk polisiýasynyň hüjümi amalaşyran adamy ýa-da adamlary tutsak etmek boýunça gözlek işlerine başlandygy hem bellenilýär. Bu wakadan bir gün öň has taýkygy 17-nji oktýabrda Türkiýanyň köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde Türkmensanyň başga bir raýaty barada habarlar hem peýda boldy. Milliýet neşiriniň maglumatyna görä Sakarya welaýatynyň howpsuzlyk işgärlerini geçiren reýtlerinde ten satýandygy aýdylýan 3 denany şolsandy, Türkmensanyň bir raýaty tutsak edildi. Howpsuzlyk işgärleri Sakarya welaýatynyň Ada pazary sewitindäki 2 öýe reýit geçirdi. Reýdiň netijesinde ten satmakda öň hem hasap alynan S.U. şeýlede türkmen sanly aýal A.H. we özbegsanly denan O.E. saklandy diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Habarda türkmen sanyň we özbegsanyň raýatlaryny Türkiýeden deport etmek boýunça proseduralaryň başladylandygy hem bellenilýär. Türk habar serişdelerinde çykan aýrybaşka 2 habarda da türkmen sanyň raýatlarynyň şahsyýetleri köpçülüge dolu mälim edilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Istanbulyň Beýoğlu etrap we Ada pazary sewitiniň polisiýa bölümlerinden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Soňky ýyllarda türkmen sanlar tarapyndan gadanç gözleginde iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlar barada iýdi giderli habarlar peýda bolýar. Şu aýyň başynda Türkiýanyň Antalya şäherindäki Kemer şäherçesinde velosipedindäki çyýgly salfetkanyň gabyndan neşe maddasy tapylan türkmen sanyň raýaty Arslan Geldiýew-iň tutsak edilendigi habar berildi. Türkmen sanyň häkimetleri we media serişdeleri bu habarlar barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurdun daşyna işlemäge, okumaga ýa-da ýaşamaga gidýän türkmen sanlaryň sany baradaky statistiki maglumatlary hem halk köpçüligine mälim etmeýärler.